Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Otvorene olimpijske igre u Rio de Janeiro. Posle drugog kruga glasanja u Ujedinjenim nacijama, Guterres prvi, Jeremić drugi. Hrvatska odbila da primi notu Srbije zbog paljenja zastave. Danas se obeležava Dan rudara. Vreme sunčano i toplo, krajem dana oblačno sa pljuskovima od 27 do 33 stepena. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori novinarka Sanja Kljajić, koja je dala otkaz na radio televiziji Vojvodine zbog, kako je navela, cenzure koja se na RTV-u sprovodi u poslednja tri meseca.
Tako je javni servis i dalje moja stvar, koliko je bila i kada sam na njemu radila. Ali da učestvujem u takvom programu kakav RTV pravi poslednje tri meseca, to zaista niti želim više da radim, niti mogu, niti mi profesionalni principi to dozvoljavaju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Letnje olimpijske igre prve na tlu Južne Amerike otvorene su rano jutro s svečanom ceremonijom na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro. Maratonac Vanderlei de Lima upalio je olimpijski plamen, a vršilac dužnosti predsjednika Brazila Michel Temer proglasio je početak takmičenja. Organizatori prvih olimpijskih igara u Južnoj Americi proslavili su na otvaranju svoje kišne šume i veliku kreativnu energiju raznolikog rasnog i etničkog sastava svoje populacije uz poznat zvuke sambe, bosanove i fanka. Ceremonija otvaranja odala je poštovanje i svojim favelama. Olimpijsku baklju je na stadion uneo nekadašnji teniser Gustavo Kuerten, koji je potom predao brazilskoj košarkaškoj legendi Hortensiji Markari. Ona je baklju donela do pozornice, predala je De Limi, koji je upalio olimpijski plamen. Organizatori igara želeli su da plamen bude manji da bi podsjetili svet na globalno zagrevanje izazvano korišćenjem fosilnih goriva i gasova staklene bašte. U defileu 206 nacionalnih saveza učesnika igara srpski tim izašao je kao 174. a zastavu je nosila reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović. Prvog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Riju učestvuju srpski vaterpolisti, strelci, teniseri, plivači, odbojkašice, odnosno 54 od 103 predstavnika Srbije. Na igrama u Riju, koje će trajati do 21. avgusta, učestvuje oko 11.000 sportista u 306 disciplina u 28 sportova. Nastavljamo sa ostalim vestima. Bivši portugalski premijer Antonio Guterres dobio je najveću podršku u drugom krugu glasanja za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ali su se dve zemlje Saveta bezbednosti izjasnile da ne podržavaju ni njegovu kandidaturu, navode diplomate. Bivši predsjednik Generalne skupštine UN-a i srpski šef diplomatije Vuk Jeremić zauzeo je drugo mesto. Njegovu kandidaturu je podržalo 8 zemalja. 4 zemlje nisu ohrabrile njegovu kandidaturu, dok su tri zemlje bile uzdržane. Jeremić je posle drugog kruga glasanja izjavio da ima razloga da budemo izuzetno zadovoljni. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije zbog paljenja srpske zastave na obeležavanju godišnjice Oluje u Kninu, jer, kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Srpsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je notu Hrvatskoj zbog paljenja zastave, ocenivši to vandalskim činom i pozvalo da se počinitelji kazne. Hrvatska policija privela je dvojicu muškaraca zbog paljenja zastave Srbije u Kninu. Ninu prenela je agencija HINA. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz zatražio je prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Turskom i smatra da se i sporazum o izbjeglicama sa tom zemljom nalazi pred krajem. Naveo je da se Turska poslednjih godina razvojem stalno udaljavala od Evrope i posebno poslednjih nedelja bila suočena sa sve dramatičnim razvojem. Kurz je sinoć pozvao ambasadora Turske u Austriji Hasana Gegisa u Ministarstvo spoljnih poslova kako bi protestovao zbog nje izjave njegovog turskog kolege Mevluta Čavušogla da je Austrija centar radikalnog rasizma, kao izjave ministra za evropska pitanja Omera Čelika, koji je austrijskog kancelara Kristijana Kerna poredio sa ekstremnim desničarima. U Srbiji se danas obeležava Dan rudara, koji je ustanovljen u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. u Senjskom rudniku.
Oko 55% izbjeglica i migranata koji svakodnevno stižu u Europu su žene i deca. O njima govorimo u internet specijalu Radija Slobodna Evropa, izbjegli ženska strana priče.
Semin Avšar iz Afganistana, samohrana je majka četvoro dece i u devetom mesecu trudnoće sa petim. Muž ju je napustio zbog druge žene. Bila je dovoljno hrabra da napusti Afganistan i potraži bezbedan dom za svoju decu na nekom drugom mestu.
Oni su najranjivija grupa među onima koji u strahu i očaju beže od rata i bede. Zbog toga im je podrška i najpotrebnija.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Izbjegli ženska strana priče u ponedjeljak na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novinarka Sanja Kljajić i aktivistkinja pokreta Podrži RTV, koja je dala otkaz na radioteleviziji Vojvodine zbog, kako je navela, cenzure koja se na RTV-u sprovodi u poslednja tri meseca, kaže u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa da je javni servis i dalje njena stvar, koliko je bila i kada je radila u ovoj kući. Od trenutka smena u radioteleviziji Vojvodine govorili ste: mi ne idemo sa javnog servisa, mi ćemo braniti naše institucije. Ipak ste dali otkaz navodeći cenzuru kao razlog. Kada ste donosili tu odluku, koji je to osjećaj bio? Ne mogu više ili ne pristajem?
I jedno i drugo. Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u upravljanju takvog programa kakav je, i zaista ne mogu više, tri meseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osjetili na svojoj koži, ali mislim da svi oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih mjeseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje. Tako je javni servis i dalje moja stvar, koliko je bila i kada sam na njemu radila. Ali da učestvujem u takvom programu kakav RTV pravi poslednje tri mjeseca, to zaista niti želim više da radim, niti mogu, niti mi profesionalni principi to dozvoljavaju.
Znači, otkaz ne znači da ste digli ruke, a kap koja je prelila čašu, kako ste sami rekli, bio je zahtev da napravite priču da u Srbiji ima posla, ali da ljudi neće da rade. Umjesto toga vi ste napravili priču o kršenju radničkih i ljudskih prava u fabrikama koje su otvorili strani investitori uz izdašnu pomoć države. Ta vaša priča nije emitovana i nestala je. Ko to uz pomoć medija pokušava da fabrikuje stvarnost?
To bih i ja zapravo volila da znam. Ono što znam jeste ko su ljudi u našoj kući koji to rade, ali verujem da su oni samo oni koji izvršavaju određena naređenja, možda čak i ona naređenja koje im nisu direktno data, nego se oni osjećaju pozvanim da fabrikuju stvarnost onako kako bi oni voljeli da vide u Srbiji. Svi bismo voljeli da ta stvarnost zaista i jeste tako, međutim ona nije i mi imamo dužnost da o tome govorimo, u tome jeste problem. I zato tog momenta kada su mi rekli da uradim tu priču, zaista sam bila jako zbunjena, nisam u trenutku znala šta da radim s tim, jer smo do sada sve priče koje smo dobijali, sve zadatke koje smo dobijali, na neki način pokušavali da uradimo. Ja sam nekoliko dana pre toga radila priču o tome u kakvom je stanju privreda u Vojvodini. Da, iskoristila sam izjave dopisnika koji kažu da se otvaraju fabrike, da je u određenim regijama nezaposlenost pada, da raste izvoz, i to je sve u redu, možda to jesu statistički podaci, ali sam našla način da nekako provučem ipak i tu priču, a to nije situacija u celoj Vojvodini i da statistika ne znači da se životni standard povećao. Ali zaista u toj situaciji kad vam neko kaže napravi priču da posla ima i uzmi kao primere menadžere fabrika u kojima ljudi padaju nesvest, ja zaista u tom trenutku nemam drugi izbor, nego kažem, ali ja to ne mogu.
Svaki dan je borba. Tako ste na jednom mestu opisali rad u radioteleviziji Vojvodinu poslednja tri mjeseca od kako je upravni odbor smenio direktora programa, potom 14 urednika i voditelja dnevnih informativnih emisija. Kako izgleda ta borba?
Pa ta borba se odvija zapravo na više nivoa. Prvi nivo jeste nas koji jesmo u toj grupi ljudi koji su potpisali prvo, drugo pismo, koji su organizovali te proteste, na njima govorili, koji sa vremenom pokušavaju da pokažu da to nije javni servis što oni u ovom trenutku pokušavaju da naprave. Drugi nivo borbe jeste sa kolegama koji su pristali iz ovih ili onih razloga, ljudski je razumeti ih, ali profesionalno zaista ne mogu da se složim s tim niti da ih razumem. A treći nivo jeste sa urednicima, odnosno tim novim rukovodstvom, odnosno starim rukovodstvom, jer su to ljudi koji su godinama u kući, po kojima je ta kuća bila prepoznata kao loš primjer novinarstva. Ta borba se odvija i na nivou međuljudskih odnosa sa sve te tri grupe ljudi, ako tako mogu da kažem, i mi to svi jako teško smo zaista podnosili i preživljavali protekle tri meseca, a drugi nivo jeste borba za svaku od priča koje nam daju, jer prvih mjesec dana nas jesu slali na terene i jesu nam davali nekakve teme i izveštavali smo, to spravili smo izveštaje po agencijama sa nekih događaja koje su u Beogradu, jer kolege u Beogradu više nisu slali na te događaje. Da, ja sam radila priču o tome kako se finansiraju mediji u Srbiji. Kada sam se vratila, što je pritom bio izveštaj koji su radila medijska udruženja, dakle govorimo na osnovu činjenica, ne na osnovu procene analitičara ili medijskih radnika, i kada sam se vratila, prvo su mi rekli, ovo je prilog koji direktno napada državu, zbog u čemu je tvoj problem, otkad se novinari toliko razumeju u politiku. I svaka ta priča je bila zapravo borba za svaku rečenicu, za svaki sinhron, dakle za svaku izjavu, za svaki off koji smo napisali. Mjesec dana kasnije su oni shvatili da je bolje da nas i ne šalju na te terene, tako da je zapravo najveće mučenje bilo sedeti u redakciji mjesec ili dva i ne raditi ništa, jer je atmosfera i dalje bila identična i dalje smo gledali taj program koji tek tada nije ličio ni na šta. Bilo je teško prosto sve to podnositi.
Nekako mi se čini od tih smena u prethodna tri mjeseca da se nekako najčešće provlači ta rečenica, ovo je nešto što napada državu.
Pa zapravo da, jer svaka priča koju smo radili u posljednja tri mjeseca, a koju smo pokušali da uradimo profesionalno, oni su shvatili kao atak na državu, a da ne govorimo o tome da su gostujući u drugim medijima ili pišući anonimne komentare za dnevne listove navodili kako je ranije Radio Televizija Vojvodine imala antidržavne dnevnike. Čak je kao primjer naveden to zašto je dnevnik u pet RTV-a u momentu kada je premijer Srbije u Kini i potpisuje važan državni sporazum, u dnevniku u pet glavna tema zemljoradnici koji su izašli na ulice i traktorima blokirali puteve. Pa evo, recite mi vi kao koleginica, dakle šta je od ta dva važnije, pogotovo šta je važnije za Vojvodinu u tom trenutku? Ja zaista ne vidim ništa antidržavno u tome, mi smo samo radili svoj posao onako kako bi trebalo u uslovima koji nisu ni malo na zavidnom nivou.
Vlast nas svakodnevno ipak ubeđuje da nema cenzure. Čitajući vaše intervjue shvatilo sam da na Radio Televiziji Vojvodine postoji osoba koja je praktično cenzor.
Da, postoji, ja bih rekla, više njih. Neke od tih osoba su i protekli godinu dana bile u rukovodstvu, samo nisu imale pravo glasa i njihovi komentari nisu stizali do nas. Sada je ta osoba, to je šef centralnog deska Budimir Marković, došao u poziciju gdje je on taj koji može o nečemu da odlučuje i on to pravo apsolutno koristi. Daje sebi za pravo da novinare poziva na individualne razgovore, da im kaže na koji način bi trebalo da postave pitanje, kome, kada i kako bi naš prilog trebalo da izgleda na kraju. Ja ne znam šta je to drugo nego cenzura.
Ko je taj čovjek? Ko je njega postavio?
To bih ja voljela da znam. Zaista, na koji način je on došao u novu postavku stvari i u novo oformljeni centralni desk i na koji način došao na čelo tog centralnog deska, ja zaista ne znam, ali tek posljednjih mjeseci slušamo o tome na koji način je odkomentarisao naše izveštavanje, posebno koleginice koja je izveštavala iz Srebrenice, koliko je kritikovao način na koji je izveštavala samo zbog toga što je imala po pravilima profesije i jednu i drugu stranu i što se trudila prikaže sliku onakvu kakva jeste, a ne kako on zamišlja da bi trebalo se bavi novinarstvom. Zapravo, ono što je najinteresantnije u celoj toj priči jeste da svi ti ljudi koji sada sebi daju za pravo da govore o našem radu proteklih nekoliko godina i koji sada odlučuju o programu ovakvom kakav je, su ljudi koji nemaju profesionalnog kredibiliteta i koji nemaju karijeru koja bi nama poslužila kao primjer kako bi trebalo se bavi medijima. Podsjetit ću samo na to da je VD glavna i odgovorna urednica u ovom trenutku Nada Kalkan, koja itekako ističe to kako je ona bila smenjena isto tako tokom 90. godina, da je ona smenjena smenjena zato što je bila ekstremnija u nekom trenutku od Slobodana Miloševića. Ja mislim da to već govori dovoljno o tome kako mi uredništvo danas imamo.
Predsednik vojvođanske vlade Igor Mirović kaže da niko nije došao sa strane iz redova članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, već da su na vodeće pozicije postavljeni ljudi iz te kuće i nekako imam utisak da samim tim on smatra da tu nema problema, ali iz ovoga što pričate je očito u čemu je problem.
Da, ali Igor Mirović ističe i nekoliko stvari koje nisu tačne za početak, a to je da tu nije bilo nikakvih smena, nego da je rukovodstvu istekao mandat, što nije tačno. Slobodan Režina je izabran prošle godine, dakle njemu nije mogao nikako da istekne mandat za godinu dana, dakle njega su smenili, a potom su ostatak menadžmenta je dao ostavke, da bi onda kompletno uredništvo bilo smenjeno, koji nisu izabrani ni na kakav mandat, niti mandat postoji, oni nisu političke funkcije, oni su prosto ljudi koji proizvode program i koji su odgovorni za određene emisije određenog dana, čak ne ni konstantno. Ali što se tiče toga da li su ljudi dovedeni sa strane ili nisu, da, ja se slažem s tim da ljudi nisu dovedeni sa strane u smislu da novi ljudi nisu zaposleni još uvek, ali to ne znači da to nisu ljudi koji su sedeli sve vreme, ja slobodno mogu da kažem, u takozvanim sobama za promene, jer to su ljudi koji su sedeli po nekakvim kancelarijama i nisu radili ništa i koji su se vređali kad ih stavite na raspored i kad im date radni zadatak. Oni nisu dolazili na posao. Naša trenutna direktorka programa, Slavica Subotić-Braun, je žena koja je bila reporterka od kad sam ja tu, ja prvi godinu dana nisam znala kako ona izgleda, iako je svakog dana bila na istom rasporedu na kom sam bila ja.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori novinarka Sanja Kljajić.
Da napravimo jednu paralelu, ova situacija sa medijima i upliv vlasti u medije, odnosno preko kontrole medija, nije počela sa dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, počela je sa Demokratskom strankom. Kako je izgledalo raditi na radioteleviziji Vojvodine u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti u pokrajini?
Ono u čemu je bitna razlika u odnosu na to kako je bilo nekada, kako je danas jeste i kako su izgledali dnevnici nekada, kako izgledaju danas jeste u tome što da prvih nekoliko minuta dnevnika u pet, ako gledamo to kao našu centralnu i najvažniju dnevnu informativnu emisiju, jesu bili, da kažem, rezervisani osim u pojedinim situacijama za dnevno političke događaje, za poruke koje su slali politički funkcioneri sa svih nivoa vlasti. Zaista nije bitno da li se radi o Republici, pokrajini ili gradu ili čak nekoj drugoj opštini u Vojvodini, ali razlika je u tome što smo mi ostatak dnevnika ipak imali za sebe. Dakle, kad kažem za sebe, mislim na teme koje su bile aktualne, teme koje smo mi prepoznavali da su važne, teme koje su bile rezultat naših medijskih inicijativa. One nisu uvek dolazile od novinara, one su dolazile vrlo često od urednika i od sa kolegijuma na kom su oni raspravljali o tome šta je bilo aktualno prethodnih dana ili šta se pojavilo kao problem i pogotovo to da li su nas građani zvali i na nešto se žalili i svi ti problemi su se pojavljivali i zapravo zauzimali prva mesta u gradskim hronikama poput jutarnjeg programa i razglednica. Onog dana kada je to uredništvo smenjeno, što je, mislim da su mogli sačekati barem koji dan više, ali nisu istog tog dana, je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević bio glavna tema u razglednicama i kada razgovarate sa nekim urednicima razglednica koji su radili ranije, dakle do tih smena, oni pričaju koliko su se oni borili, dakle to uopšte nije bilo jednostavno da gradonačelnik ne bude prva tema, ali oni su godinama radili na tome i pokušavali da objasne zbog čega i nekako korak po korak došli do toga. I samo je ovo pokazatelj koliko sav taj trud višegodišnji može u jednom danu da padne u vodu.
Da li danas imate podršku kolega iz RTS-a?
Oni se kao kolege iz RTS-a nisu oglašavali, ako smo čuli da trpe gotovo jednake pritiske, samo na njih nisu krenuli, ako mogu kolokvijalno se izrazim, dakle nisu krenuli njih džonom kao na nas. Ja bih voljela da je njih bila jasnija reakcija, da su istupili i kao kolege novinari i kao kolege sa javnog servisa, jer mi je žao što na RTS-u, što kolege ili management ili kako god hoćete, ne shvataju da pitanje RTV-a nije samo pitanje pokrajinskog javnog servisa, niti je pitanje svakoga od nas ko je tamo radio, to je pitanje javnog servisa na prvo mesto, a potom pitanje slobode medija.
Kakva je medijska situacija u Vojvodini? Šta je sa ostalim medijima, u kakvoj su oni situaciji?
Pa u vrlo teškoj situaciji kao i mediji širom Srbije. Mi zapravo nakon RTV-a više nemamo ni jedan medij koji pokriva Vojvodinu, dakle ukoliko govorimo o televiziji. Postoje ostrvca medijskih sloboda u pojedinim opštinama, u Novom Sadu postoji Vojvodinski istraživački centar Vojs koji je nedavno, zapravo pre nešto više od godinu dana, oformljen i koji pokušava da pokrije sve te teme koje su važne, o kojima na lokalnom nivou ne da neće niko da piše, nego nema više niko da piše, jer svi smo svedoci toga šta se desilo sa medijima koji su privatizovani.
Kao neko ko je iskusio cenzuru na svoje koži, ko je po tehničkom i budućem premijeru Aleksandru Vučiću, ali i resornom ministru Ivanu Tasovcu zapravo nema, šta biste rekli na ideju ljudi iz partije Aleksandra Vučića da izložbom tekstova iz dela medija koji nisu podložni kontroli dokažu da cenzura nema?
To za početak nije nikakav dokaz. Dakle, oni su izvukli određene medije, vrlo jasno ih targetirali, što je prvi problem u celoj toj izložbi. Naravno da oni kao bilo ko drugi u ovoj državi ima pravo da pravi izložbe, ali način na koji se tretira jedna takva izložba i način na koji je ona postavljena nije prvi primer koji mi imamo, ne samo u istoriji ovog regiona, nego i u široj evropskoj istoriji, i to može svima da nam se obije o glavu. Ono što je meni strašnije od načina na koji je vladajuća stranka to predstavila je način na koji su mediji o tome izveštavali, jer mi smo kao novinari, dakle kolege su odlazili na tu izložbu i sa nje izveštavale kao sa izložbe bez kritičkog odnosa prema tome. Dakle, veći mi je problem u tome kakva je slika stvorena o toj izložbi nego to što su oni izložbu kao takvu napravili. Dakle, mogli smo, da smo bili zaista solidarni, ove što sam ja smatrala proteklih meseci, da se pokazalo da jesmo, izgleda da ipak nismo, jer postoje kolege koje će o tome izvestiti na uobičajen način, što apsolutno mislim da nije smelo da se dogodi.
Kao neko ko je radio na javnom servisu, kako ste doživjeli poruku premijera Aleksandra Vučića da neće gostovati na javnim servisima, ni na RTS-u, ni na RTV-u?
Ja sam jednom rekla da ja smatram da ta izjava zaista skandalozna i to iza toga i dalje stojim. To pre svega pokazuje opet to targetiranje medija i njegov izbor s kim će da razgovara, s kim neće. A s druge strane, premijer Srbije onda očigledno ne razume da on ima obavezu da gostuje na javnom servisu, kao što mi imamo obavezu prema građanima koji taj javni servis finansiraju. Dakle, on tu ima dvostruku obavezu, s jedne strane prema nama koje građani direktno plaćaju putem pretplate, s druge strane prema nama koje finansiraju budžetom koji pune opet građani Srbije i mora da dođe da odgovara na naše pitanja. Ne može večito da odlazi u medije gde mu neće postavljati neprijatna pitanja ili će mu postaviti dogovorena neprijatna pitanja. Dakle, on zaista mora da shvati da mora da dolazi da odgovara na pitanja novinara.
Da li ste vi kao novinar i svi vi okupljeni u pokretu Podrži RTV očekivali podršku od resornog ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca, koga zapravo čini mi se najviše iritira priča da postoji cenzura u medijima?
Mi smo podršku tražili od svih u smislu toga da smo im slali zahteve koje smo poslali u upravnom odboru, smo poslali i Narodnoj skupštini i resornom ministarstvu i regulatornom telu za elektronske medije. Ni od koga od njih mi nismo dobili odgovor. Odgovore smo dobili jedino od međunarodnih institucija, ali mi zaista ne želimo da se okrećemo isključivo međunarodnim institucijama. Ovo je pitanje na koje moraju da odgovore i naše institucije, dakle institucije države Srbije. Ne znam da li smo mogli da je očekujemo ili ne, ali sam očekivala barem nekakav komentar. Osim komentara premijera Srbije da njega ta priča ne zanima, tu sve bilo po zakonu, što smo pokazali da nije tačno. Osim tog komentara da neće da dolazi, niko se dalje tom pričom nije bavio. Jedini način na koji su se oni bavili nama jeste tim kontramitingom koji smo opet pokazali da se finansirao iz gradskog budžeta. Dakle, mi imamo problem ovde pre svega u dijalogu, jer mi ne možemo ne da razgovaramo samo sa menadžmentom naše kuće, koji je pokazao već prvog dana da oni nisu kompetentni da govore o javnom servisu, time što je VD glavne odgovorne urednice Nada Kalkan u razgovor s medijima rekla: ja ne znam u čemu je tu problem, građani su izabrali, evo građani biraju javni servis. Ne, izbori nemaju nikakve veze sa rukovodstvom jednog javnog servisa, i ona je tu već pokazala da ona nema niti argumente niti dovoljno znanja da o tome razgovara, ali je strašno što mi nemamo sagovornika ni u drugim institucijama države države van tog jednog javnog servisa u Novom Sadu.
Kažete da priča oko pokreta Podrži RTV nije gotova. Šta je ideja?
Ideja je da i dalje pratimo pre svega to kako će program izgledati u narednom periodu i mi očekujemo da će Novosadska novinarska škola, kako su najavili, uskoro, to jest na jesen, objaviti rezultate analiza kako je program izgledao pre smena, kako izgleda danas. Pratit ćemo i dalje pad gledanosti koji je već očigledan i mi imamo podatke, ali ne želimo da nam to bude prvi argument, jer gledanost opet nije argument za jedan javni servis. Pratit ćemo šta se događa sa novim zapošljavanjima, jer smo mi imali i imamo i dalje informacije o tome da će biti novih otpuštanja u septembru i da će biti otpuštanja pod izgovorom tehnoloških viškova. Ono što je bitno da se zna jeste da na RTV-u trenutno nema dovoljno novinara, pogotovo sada u situaciji kada honorarcima nisu produženi ugovori, kada se ljudi prebacuju na radio, dakle kada se jedna redakcija koja je tek profunkcionisala, kada više ona ne postoji kao takva. Dakle, oni će morati svakako da zaposle nove ljude, vidjet ćemo odakle će ti ljudi dolaziti i ko će ti novinari biti i kakve su njihove radne biografije, kako su izgledale njihove karijere prethodnih godina i pratit ćemo izbor novog rukovodstva. Mi smo već imali izbor generalnog direktora, izabran je dr. Miodrag Koprivica koji je bio u VD statusu, ali se ispostavilo u tom slučaju što je taj izbor bio potpuno netransparentan, mi smo na to ukazali, ne u dnevniku u pet je objavljeno samo saopštenje sindikata u kom se i nalazi Nada Kalkan i kuće da je on izabran. Dakle, nigde nije bilo ni jedne jedine reči kritike koja govori o tome da je izbor bio netransparentan i kada smo tražili podatke o tome ko su ljudi koji su konkurisali na druge pozicije, oni su rekli da ćemo te podatke dobiti tek kada izbor bude završen. Pa evo, recite mi gde je tu tačno transparentnost u onom momentu kada je priča već gotova.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Naša gošća bila je novinarka i aktivistkinja pokreta Podrži RTV Sanja Kljajić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 55% izbeglica i migranata koji svakodnevno stižu u Evropu su žene i deca. O njima govorimo u internet specijalu Radija Slobodna Evropa, Izbegli ženska strana priče.
Semin Avšar iz Afganistana, samohrana je majka četvoro dece i u devetom mesecu trudnoće sa petim. Muž ju je napustio zbog druge žene. Bila je dovoljno hrabra da napusti Afganistan i potraži bezbedan dom za svoju decu na nekom drugom mestu.
Oni su najranjivija grupa među onima koji u strahu i očaju beže od rata i bede. Zbog toga im je podrška i najpotrebnija.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Izbegli ženska strana priče u ponedeljak na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Otvoreno olimpijske igre u Rio de Janeiro. Posle drugog kruga glasanja u Ujedinjenim nacijama, Guterres prvi, Jeremić drugi. Hrvatska odbila da primi notu Srbije zbog paljenja zastave. Danas se obeležava dan rudara. Vreme sunčano i toplo, krajem dana oblačno sa pljuskovima od 27 do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Umeđu vremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!